habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah bisha juun ee sanadka 2022, waa 9:20, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: heerka nafaqadarrada caruurta soomaalida oo aad looga daarinayo xilligan ay abaarta jirto.
nafaqadarrada heerkii aad buu u sareeya, turu ku dhawaad 400,000 ama 380,000 baa oo caruur ah baa xaalad waxay ku sugan yihiin nafaqadarro aad u daran. ku dhawaad 1.5 milyan oo caruur oo ka yar 5 sano baa wajihi doona xaalad nafaqadarro guud, kuwaas oo tiradoodu u dhigantaa 450,000 caruurta Soomaaliyeed.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan wareysi ku saabsan heerka sicir bararka ee Soomaaliya.
dowladda cusub sida qudbooyinka siyaasiyiinta iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay sheegaan waxay rabaan 3 waxyaabood inay ka shaqeeyaan: kobcinta dhaqaalaha, shaqo abuurka iyo deyn cafiska. kobcinta dhaqaalaha marka waxay u baahan tahay wax soo saarka oo kor loo qaado.
qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida iyo anigoo Cabdiqaadir. ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo shalay xilka la wareega ayaa maanta si rasmi ah u shaqa bilaabay isagoo fariistay xafiiska wasiirka koowaad. Xamse oo dhowaan helay kalsoonida codka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya kadib magacaabistiisii ayaa laga sugayaa inuu muddo 3 cisho ku soo dhiso xukuumad cusub. ra-iisul wasaaraha 20-aad ee Soomaaliya ayaa sheegay in isaga iyo xukuumaddiisa soo socota ay ka shaqayn doonaan arrimo ay ka mid yihiin abuurista xasilooni siyaasadeed, sugidda amniga, wax ka qabashada abaaraha dalka ku habsaday, dhammaystirka dastuurka iyo kobcinta dhaqaalaha. arbacada maanta ayay u noqonaysaa Xamse maalinkii ugu horreeyey ee xafiiska uu soo fariisto iyadoo uu soo dhammaaday wakhtigii xilgaarsiinta ee ra-iisul wasaarihii isaga ka horreeyey ee Maxamed Xuseen Rooble, kaas oo xafiiska joogay tan iyo bartamihii bishii Sebtembar ee sanadkii 2020. hogaamiyaasha ururka NATO ayaa maanta waxaa magaalada Madrid ee dalka Spain uga furmay shir madaxeed ay diiradda ku saarayaan arrimo ay ka mid yihiin taageerada loo fidinayo dalka Ukraine iyo ballaarinta isbahaysiga, iyo sidii NATO ay ula qabsan lahayd caqabadaha xilligan ay wajahayaan iyo kuwa mustaqbalka. mas-uuliyiinta NATO ayaa si isdaba joog ah u sheegay in duulaanka sharci darrada ah ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku qaaday Ukraine uu gebi ahaanba beddelay hannaankii amni ee qaaradda Yurub iyo waddamada xubnaha ka ah ururka NATO. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyaasha kale ee isbahaysiga ayaa caasimadda Spain kaga dhawaaqay inay xoojin doonaan ciidamada isbahaysiga ee garabka bariga iyadoo dagaalka Ruushka ee Ukraine uusan muujinin wax gaabis ah. hogaamiyaasha ayaa isku raacay in la xoojiyo taageerada Ukraine si ay isaga difaacdo duulaanka dhimashada badan dhaliye ee Ruushka oo bilowday bishii Febraayo. madaxweynaha Ukraine Nikola Zelenski oo shirka NATO qaab fogaan arag ah uga qayb gala ayaa u sheegay isbahaysiga in Kiev ay u baahan tahay hub casri ah iyo gargaar dhaqaale si ay u xoojiyaan dagaalka ay kala hortagayso duulaanka Ruushka. shirka amniga ee NATO waxaa ka qayb galay waddamo aan ka tirsanayn isbahaysiga oo ay ka mid ahaayeen Bosnia Herzegovina, جورجيا iyo مالدوفا iyadoo xulufada militariga ay ku heshiyeen inay kordhiyaan taageerada siyaasadeed ee loo fidinayo dalalkii hore ee midowga Soviet. Hogaamiyaha isbahaysiga NATO ayaa dhinaca kale arbacada maanta ah si rasmi ah ugu martiqaaday dalalka Finland iyo Sweden inay xubin ka noqdaan isbahaysiga military. Bayaan ka soo baxay isbahaysiga ayay ku sheegeen inay go'aansadeen in Sweden iyo Finland ay xubin ka noqdaan NATO isla markaana ay ku heshiiyeen inay siixaan habraacyada ku biirista kadib shirka ay Madrid ku yeesheen. Waxay sidoo kale bayaanka ku sheegeen in kubiirista Finland iyo Sweden ay ammaan ka dhigayso aagga Euro Atlantic isla markaana ay xoojinayso isbahaysiga NATO. Warkan ayaa imaanaya 24 saac kadib markii xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg uu ku dhawaaqay in madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ka laabtay diidmadiisii ku aadaneed in la ballaariyo isbahaysiga kadib dagaalka khasaaraha badan dhaliyay ee Ruushka. Meydadka 20 ruux oo tahriibiyaal ahaa oo kulumay saxaraha Liibiya ayaa la helay ama laga helay meel u dhow xuduudda Chad. Waaxda gurmadka degdega ee dalkaasi ayaa sawiray arbacada soo bandhigtay ku muujisay meydadka oo saaran taraag kor ka fiidan. Meydadka muhaajiriinta ayaa waxaa helay darawal gaari xamuul oo ku safrayay dhulka saxaraha waxaana laga soo saaray talaadadii meel qiyaastii 320 kilomitir dhinaca koonfureed ka jirta magaalada Kufra isla markaana 120 kilomitir u jirta xuduudda Chad. Madaxa waaxda gawaarida gurmadka degdega ee Kufra Ibrahim Balsan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in darawalkii gaariga uu habaabay kadibna dadka ay dhinteen ama ay ku dhinteen dhulka saxaraha qiyaastii 14 maalmood ka hor iyo wicitaankii ugu dambeeyay ee telefoonkooda oo ku beegnayd 13 Juun. Laba ka mid ah meydadka ayaa Liibiya u dhashay halka inta kalena ay u dhasheen ama ay ahaayeen muhaajiriin u dhashay dalka Chad kuwaas oo si sharci darro ah kaga tallaabayay xadka ay wadaagaan Liibiya iyo Chad iyagoo gudaha u galay Liibiya. Dhegeystayaal, warkeena dunidana waa nagaynta. Halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinka geeymaanaysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay xilli ay hay-adaha gargaarka ka digayaan inay Soomaaliya qarka u saaran tahay macluul ayaa dhinaca kale waxaa kordhaya caruurta nafaqadarada ay hayso ee la keenayo goobaha caafimaadka. Maxamed Nuur Cabdiraxmaan waa ku-xigeenka wakiilka hay-adda gargaarka ee Safe Children ee maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Haaruun Macruuf ayuu uga warramay wararkii ugu dambeeyay ee abaarta iyo nafaqadarada ay wajahayaan caruurta.
Haaruun, aad oo mahadsan tahay saad ka warqabtid. Hadda waddanka wuxuu ku jiraa xaalad aad u adag oo ku saabsan abaar ba'an baa waddanka ka jirta. Abaartaas oo la sheegay inay tahay midii ugu xumayd 40 sano ee lasoo dhaafay. Abaartan waxay ay ku timid kadib markii 4 xilli roobaad oo guuldareystay oo roob uusan ku filan uusan diin inta badan waddanka Soomaaliya. Waxaa kaloo la filayaa xilliga soo socda sida projectionka khubarada cimilada ka takhasusay ay sheegayaan in roob yari la filan doono, inkastoo insha allah ilaah subxaanahu watacaala aan ka rajaynayno in mataqaanaa ummadiisa roob fiican iyo caarin fiican uu siiyo. Taas markaan ka gudbo xaaladda abaarta meel walba way saameysay, waxay kaliftay in boqolaal kun oo qof oo ay usoo barakacaan meelaha magaalooyinka oo ay ka heli karaan caawimaadda hay-adaha ay ka heli karaan. Magaalooyinkaas waxaa kamid ah Baydhabo kamid oo hadda aniga aan kaala soo hadlayo oo ah magaalo aad iyo aad la daalaa dhacaysa barakacyaasha. Tiro ku dhowaad nus milyan baa lagu qiyaasaa hadda tiradii ugu dambeysay hay-adaha ay confirm gareeyeen waa ku dhowaad nus milyan baa lagu qiyaasaa inta hadda IDP oo Baydhabo ku nool oo magaalada Baydhabo oo intooda badan ay kasoo barakaceen tuulooyinka baadiyaha oo kuwaas oo noloshooda ay ku tiirsaneed xoolaha iyo beeraha.
Marka nus milyuunkaasi muddo intee le'eg bay ku yimaadeen halka ilaa goorma ayay soo gaareen?
abaartan waddanka saad ku warqabtay Soomaaliya wuxuu aad ula daalaa dhacay abaar soo laabta dadkan kaliya hadda ma iimaanin laakiin abaarihii kasii horeeyay waddanka ay soo mareen bay badankooda ay iimaadeen laakiin hadda 2022 waxa lagu jiro waxa la arkay dad aad u tiro badan oo ka iimaanaya mabaadiyaha oo baydhabo soo galaya oo iyagoo oo raadsanaya caawimaad heedaha ka raadsanaya caawimaad in ay helaan
waaye marka waxaad nooga warantaa waddanku xilligan macluul miyaa ka jirta mise kama jirto maxaa lagu qiyaasaa markay leeleeyahay macluul baa jirta
saas ka warqabsid waddanka abaar ba'an baa ka jirto ripootadii ugu dambeeyey ay soo baxeen waxaa cadaynayaan ku dhawaad hadda xaadirkan waxaa macluul ku jirta dad ku dhawaad 38,000 oo qof baa xaaladda IDC5 wax loo yaqaano ama xaalad macluula faamin ay ku jiraan haddii wax laga qabanin xaaladda hadda taagan waxaa laga yaabaa tiradaas inay gaarto 213,000 inay gaarto laga yaabaa between laga bilaabo June inta u dhexeysa iyo September.
Aynu soo laabano nafaqa darrada heerka nafaqa darrada bal sharaxaad naga sii.
Markii la yiraahdo abaar markii la dhaho dadku ugu badan aad u saameysa waxaa kamid ah caruur caruurta ah dad aad u nugul oo abaarta si zaid u saameysa nafaqa darrada heerkii aad buu u sareeyaa turuq dhawaad 400,000 ama 380,000 baa oo caruur ah baa xaalad waxay ku sugan yihiin nafaqa darro aad u daran ama severe acute malnutrition baa ku sugan yihiin ku dhawaad 1.5 million oo caruur oo ka yar 5 sano baa wajihi doona xaalad nafaqa darro guud kuwaas oo tiradoodu u dhiganta 450,000 caruurta Soomaaliyeed inta u dhexeysa ilaa iyo laga gaarayo bisha September. Marka xaaladdaas nafaqa darro caruurta haysato ka hay'adda Save the Children Hanwand xarumaha innaga iyo wasaaradda caafimaadka maamulno oo kamid ah xarumaha kamid oo baydhabo ku taalo oo stabilization center oo lagu daaweeyo caruurta nafaqa darrada haysata bilihii ugu dambeeyey laga soo bilaabo January ilaa iyo June hadda aan ku jirno oo gabagabo marayso waxaan arkaynay trendis kala duwan oo tusinaysa in macluul xaaladda nafaqa darro ee caruurta ay aad u siyaadeyso tusaale ahaan bishii May waxaa la jiifiyey isbitaalkaas oo wasaaradda caafimaadka ee Save the Children gacanta ku hayaan oo caruurta nafaqa darrada lagu daayo waxaa la jiifiyey 324 caruur ah oo nafaqa darro aad u ba'an ay haysato bishii May. Bishan juun hadda tirada hadda oo la marayo taariikhda 29 la marayo tirada oo hadda soo faa la dokumenti gareeyay intii caruur la saxiyey xaruntaas ku dhawaad waxay ku dhowdahay 500. marka taas waxay ku tusinaysaa Haruunow in xaaladda nafaqa darro ee caruurta ay aad maalin maalintii kasii dambeysa ay u sii xumaanayso tirada nafaqa darradana ay aad u siyaadeyso.
Waay marka caruurtan da'doodu waa imisa ma kuwa magaalada baydhabo un ka imanaya mise banaanka ka imanaya?
Haruunow mar aan tagay xarunta waxaan la kulmay hooyo ka timid ku dhawaad meel 90 kilometer ah. Markaan wareystay waxay ka timid meel 90 kilometer ah waxay soo soconaysay muddo ku dhawaad 5 maalmood bay wadada kusoo jirtay 2 maalmood iyadoo joogta oo meel IDP ay timid baa shaqaale kamid ah tiimkeena kamid ah oo xaru oo IDP-da wareegaya oo caruurtii nafaqa darraha screening ay ku sameynayaan bay la kulmeen waxaa loo soo rifaar gareeyay xarunteena. Markaan la kulmay waxay ii sheegtay in ay ka timid meel 90 kilometer bay dhowo jirta oo socodkeedana uu qaatay 5 maalmood oo uu qaatay oo saas ay kusoo gaareen meeshaan. Cunuga ay wadatayna runtii wuxuu u muuqday mid aad iyo aad nafaqa darro u hayso oo ka muuqda tiro badan iyo oo jirkiisna ay ku muuqdaan nafaqa darro aad u sareysa.
Marka nafaqa darrada maxaa la socda caruurtan maxay waajahayaan dhibaatada iyo caqabada ka horeysa jidka ka horeeya waa mid noocee?
Nafaqa darrada horta caruurta waxay ka timid horta inay waayaan caruurtaas cunto ku filan inay waayaan cunto dheelitiran inay waayaan taasna waxaa u sii dheer shubanbiyood baa dariixan jiray oo abaartantay socotay shubanbiyood aad u baran baa jiray oo ku dhawaad 4,000 ku dhawaad tira ah oo ku dhawaad 4,000 in ka badan shubanbiyood baa cases baa jiray shubanbiyood oo la record gareeyay iyo ku dhawaad in ka badan 7,000 oo cases oo measles oo jaleecaha baa jiray oo intaas oo dhan marka waxay iyagana ay caruurta u jilciyaan waxay u jilciyaan in caruurtii ay zaid u noqdaan kuwo nafaqa darro ba'an ay haysato.
كاسي وحوها محمد نور عبد الرحمن أو كوحيجينكا وكيلكا هي أدى جرجار كاسيف جيلدرين إمام القبلي ذيذك وفرق البيت يجبلان وحنا أول رميي هارون معروف لنا كلنا أبارتا يا سامي نولوشة 2 مليون أوقف أو قياستي كالبر شعب كسوماليات ميلاها أبارتا أي سيدة وين أساميسي أي دادك أي كتير سنايين دلقة بيرها وحا كميدا مقالة قصح ديري وربعنا ركاسي كساب سن وحا نوسو دري وريها فيو أيضا مقتار محمد عطوش
دقمدا قصح ديري قبل كباي وعان كواهيد وحصوصار كدلقة كالدوان أي سنة كي أفراد وحا لغة دري مياه روبيري إي أبارة سامي دادك إي دنيا دا boqolal qoys oo barakacyaala ayaa maalmihii ugu dambeeyay soo gaaray degmada qasax dheere kuwaas oo ay ka muuqato duruufo kala duwan oo dhanka nolosha qaar kamid ah barakacyaasha degmada qasax dheere soo gaaray ayaa VOA u sheegay inay ka soo dhamaadeen xoolahii 4 xil sanadeed ee ugu dambeeyayna uu sandal ka soo gaay in beerahooda
marka kooyay buur dumar dabaatiinta ishaanti kaamka gadisay degna xoolo walba inuu qabnaano leedan abaarinii dheedi agalka naftirshay saaka gaadno waani fursad ama haysano samayka noola degmadanka daba ungurinayna ka sheegay ungurina ma haysano muslimki hadaan gariirayna maalinka salaam walaal ee kiilada karsooyti muka karsooyna la heeba sama falka ma ku odsadaan in dhibaatadaas noo biyaan degmadan in koon hata sun ku karo dhadaan ma odoodno ma haysano
degmada qasalayay haystay meel ka maanya wala raawa degna shandariyaga aan qobna ma cunti wala karsada fadhiyan qobna way fadaanay heeyada si degdeg ah inay nindeeraan ka maanyo meelay degmada qasabeer ee qolni faydow min baa korno walaa in ka baafaneen wana ka faysaatay aan qobna
dadka barakacyaasha degmada qasax dheere ku nool waxay dhibaato xoogan ku qabaan go'doonka degmada ay ku jirto maadaama kooxda al shabaab ay u diideen gaadiidka badeecooyinka inay tagaan degmada qasax dheere maamulka degmada qasax dheere ayaa sheegay in qasax dheere ay ku soo kordhayaan dadka barakacyaasha ee ka soo cararaya tuulooyinka hoos yimaada degmada qasax dheere gudoomiye ku xigeenka degmada qansax dheere Umar Maxamed Cali ayaa isna sheegay muddo ka badan 10 sano in kooxda al shabaab degmada qansax dheere ay u diideen gaadiidka badeecooyinka inay galaan taasi oo sii adkaysay nolosha barakacyaasha
abaar bay jirta degmadan waxa way waxay go'aansan tahay oo baabuur uu soo gelin mootaan soo wax baan soo gelin koobii toban sano ma garatay
waa gartay
oo kadib uu horey waxa way yidki oo laga xiran oo ka xiran dadku ugu weyn oo ka jira taas waa mid labaad waxa way sanadkii afraad oo xilli beeradki uu ka bixin weeyo magarad waxay ku yeelatay hadee dhul go'doonsan adiga waa taqaana qof bari aadan ah baawran soo gal dhul oo digma ah oo dhulkan istiraatiiji ku taalo oo gedo toobi ee Kenya GPS ku xiray ku yeela dibki waa xiran yahay dabaata hadee meel uu baawr soo gaadin uu soo gareen waxba in soo gaarin dabaatada hadda aqaba garan garama garad
gudoomiye ku xigeenka degmada qansax dheere Umar Maxamed Cali ayaa sidoo kale sharaxay deegaanada ay ka yimaadeen barakacyaasha
waxay ka imaanayaan koow deegaankii ku xeernaa oo ku xeernaa degmada oo dhan beelihii oo laga maamuli jiray oo dhan sida barbaar korbood kobol hawl war bar meeshii leeyahay bil aamin bulufur iyo wixii degmadaas wixii hoos imaanay inta waa ka imaanay magaras waxay door bidaan dadkii maadaama 4 sano uu waxba aan la helin dakhliga beeraha dadka waxay ku noolay ewerba dadka degmada Soomaali oo dhan dakhliga ay ku noolay jir degmada ma ka soo bixi jiray Soomaali oo dhan degmada beerasho ay ku fiicnaad dadka beeraley bay ahaayeen xoolay bay ahaayeen xoolo waa tagen beerihiina waa tagen dadkii hadee xagga bay dhawanayaani dad ba aaday laakiin bari waxay soo aadeen degmada saxareer
barakaca ay soo gaaray degmada iyo duruufaha nolosha ay ka muuqatay
horta nolosha hadee waa ilaahay baa noolan karaa noloshadu waa xadid bay ku jirtaa erri waay marka sida ay tahayna dadkii deegaanka oo si kumriri oo dadkii bay xaafadihii degmada ku noolaa dad korsaaran kowda kaamankii oo 37 kaamba hadda la abuuray baa haddii yaala kaamankii bay galeen
maamulka qansax dheere ayaa hay'adaha gargaarka iyo jaaliyadaha ugu baaqay inay caawiyaan dadka abaartu ay saameysay ee ku nool degmada qansax dheere qansax dheere waxay ka mid tahay degmooyinka ay sida gaarka ay u saameysay abaarta dalka ka jirta waxana maalmihii ugu dambeeyay degmadaasi soo gaaray barakacyaal fara badan مختار محمد عطوش VOA بيدابو
sidoo kale abaarta ba'an ee ka jirta Soomaaliya ayaa culays weyn ku haysa dhaqaalaha Soomaaliya iyo miciishada dadweynaha waxaana dhaqaaleyahanadu ay sheegeen in sicir bararkan uu yahay kii ugu sareeyay muddo 15 sanadood ah maxamed culad xasan ayaa arrimaha sicir bararka ka wareystay abdunuur cali maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simad ee magaalada muqdisho
سعر بركة سمالي كديروا سعر بر قيمة سوقي العالم ذا إن ضر وحياة ضوء إسبير سدان الصابوة ومن بكوات دقال فروش يكلين وحوص صابي وحصوصات كعنا ذا من دوف يسكو عنا ذا الدنيا ذي مجرى نسيدا درتك أرنكا سوحيكا انتي إن وقرد الدنيا ذا سمالي food price inflation واحد رهل وحاكا لو سيدوكا لعضي أيضا برايسيس في الشدالة إنو إني قاميوبان مشدار كان وهو أساسي ويحيي لما وحيابها وحصوصار هو أساسي ويحيي إيو كورونا أوكسي هري وإذن أتكي إسكو سعود كعالم مركا عنادي أوقاليو دي شدار في أوقاليو بي إيو ترانسبوتيشن كوست إسكو أوقاليو بي أو حيث صابين سعر بر إنو أدنيا دا بنكا دو قدما دا نقالها ناتكو في عن وحيثنا كان قياس عيان مغلق تضبع إنو سعر بر وكور وكور سوماليا أو قدما دا سوحكا سوقالتو سعر بر كيدو في وكور بدونا ويران توان بغل كي وكور بدونا سعر بر كان مركا لو ميلو بضان أكيم هذا ميشن هاد أكيم دو حاواي وحصوصار كي أما سبلاي أو يرادو نكاسو أو سامين كيس بضان أيكو بعدي شركة بها وحصوصار كأم وحسو بوفيس كي سوماليا
سعر بر كان سوق كجرة عقبات انتهلاك يكو كينيا dowladda cusub ee la sugeeyo in ra'iisul wasaare Hamza uu soo dhiso marka la fiiriyo howlahi dhinaca amniga qaalaha iyo horumarinta caqabadaha inta leeg ayuu ku keenayaa sicir bararkan iyo suuqa
dadaha dunida badanaa waxay la dagaalaan in baagmoodo iyo sicir barar Soomaaliya labadaba way ka jiraan baagmoodana way ka jirtaa sicir bararna way ka jira problemka sida qaalaha waxay jiraan stagflation jira ان سمالي مكة حالة جيدة في رسالة قالة ان وحي كتير سنت وحي بها جبدة وقي مادو ان سيدو قلنا وحا خرب ربليم رقالو وحا حرناشها جيدة وعليس وينكوها اكنوميك اكتيفيتس كيس وغيدة سيو شقيا دولة دا عصب سيدو قدبوين كسياسيين تا اي مدحوين اي رجزارها اي شيغان وحيروان سيدو حيا بابيني كشقيا كبعين تنقالها شقا ابوك اي دين عكس kubcinta dhaqaalaha marka waxay u baahan tahay wax soo saarka oo kor loo qaado waxyaabaha asaasiga ah marka sida shidaalka oo qaliyo ama sicir bar oo suuqa ka dhaco wax soo saarka in la kubciyo way adkaanay sidoo kale shaqo ma la abuuri karo haddii sicir bar oo suuqa ka dhaco sababtoo ah shaqo abuurku wuxuu u baahan yahay lacag in la geliyo suuqa la geliyo ama awoodda wax gadasho ee dadka kor loo qaado ayadana sicir bar haddii jiro in la gaaro way adkaanay deyn cadiska shuruudaha ku xiran waxaa kamid ah in laga shaqeeyo yaraynta faqriga sicir bararkan oo ka mid ah meelaha asaasiga ah ee faqriga uu ka yimid soo dawladda marka hadii culays sicir barar oo haysto waxa adkaanaysa in ay faqriga yareysa adkaan intaas markii lagu sii daro administrational daily risk hore ee public Soomaaliya ku jiri waxay sanadkan culays dhaqaale xooggan ku ahaadeenta ee dawladda cusub
kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho wuxuu u rameeyay wariyaha VOA-da Maxamed Culad Xasan hadii aan dib ugu laabanno nafaqadarada dalka dariska ah Ethiopia ayaa la sheegayaa in caruurta ku nool gobolka Afarta ay ku sugan yihiin xaalad aanay hore loo arag oo nafaqadarro ah gaar ahaan gobolka Waqooyiga ku yaalay Afarta halkaas cusbitaalka keliya ee shaqeeya uu sheegayo in caruurta dhalaanka ah ay dhimanayaan saacado un kadib marka ay dhashaan dowladda Ethiopia iyo jabhada gobolka Tigray ayaa qaar badan oo ka mid ah cusbitaaladii dagaalka dowladda Ethiopia ay kula jirto jabhada gobolka Tigray ayaa qaar badan oo ka mid ah isbitaaladii iyo xarumihii caafimaadka ee gobolka ka dhigay kuwa aan shaqeynin Halima Uthmani ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Samera ee dalka Ethiopia waxa ay noo soo jeedinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
dhaqaatiirta isbitaalka kaliye ee dadka loo soo gudbiyay ee ku yaala gobolka afarta ee dalka Ethiopia ayaa sheegay in isbitaalka ay dhigeen 396 caruur oo si daran nafaqo darro u haysto saddexdii bilood ee la soo dhaafay. Kaliya laba dhaqtar oo ah kuwa caruurta ayaa haysta in ka badan 1 milyan oo qof. Isbitaalka guud ee Dubti waxaa ka buuxa caruur aad u itaal daran iyo weliba hooyooyin quusa. Wiil halsana jira oo ay dhashay Ayn Qadar waxaa la siinayaa cuntada nafaqaysan muddo 2 toddobaad ah. Waxaanay sheegtay Ayn Qadar waa hooyada wiilkaasi.
She says, when we came here,
markii aanu halkan nimi, cuntada muu cunayn, biyahana muu cabayn, waxaanu ka cabsi qabnay inuu dhinto.
Abaartii ugu xumayd ee geeska Afrika muddo 4 sano ah ayaa keentay in malaayiin qof oo Itoobiyaan ah ay waajahaan gaajo iyo weliba nafaqo darro. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in heerka canfarta ee caruurta cusbitaalada la dhigay nafaqo darrada ay noqdeen 300% bishii Maarch, haddana mar kale ay 28% noqdeen bishii Ibriil. Kusimaha madaxa cusbitaalka guud ee Dubti Dr. Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in ay ka yimaadeen inay 5 caruur ah cusbitaalka dhigaan bishii, isla markaana ay soo gaareen inay 5 caruur cusbitaalkaasi soo dhigaan maalintii.
Waxaa yimaadaan kadib marka bukaanku uu sii darnaado, marka badi bukaanadu waxa ay ku dhintaan goobtan kadib marka ay soo gaaraan 2 ilaa 3 saacadood gudahood, sababtoo ah waa ay soo dhibaataysnaayeen mar haddii nafaqo darradu aanay ahayn mushkiladda keliya. Waxa uu weheliyay dhibaatooyin kale sida oofwareen, dhiigla'aan iyo shuban.
Mas-uuliyiinta Itoobiya ayaa sheegay in dagaalka xoogaga Tigreyga uu keenay in goobihii daaweynta canfarta la bililaqaysto, la burburiyo, isla markaana in ka yar 10% ay shaqeeyaan, iyadoo taasina ay ku riixday in dad badan ay daaweyn ka raadsadaan cusbitaalada la midka ah Dubti, halkaasoo bukaanadu ay daadsan yihiin daaradda iyo weliba jidka u dhexeeya qolalka, iyadoo in badan oo ka mid ahina ay caruur yihiin. Aamina Ibrahim waa waalidka ilmo xanuunsanaya.
She says,
waa uu qufacaya, waxa uu leeyahay xumad, cuntadana ma cuni karo, ma garanayno waxa ku dhacay.
Xafiiska bini'aadamnimada ee qaramada Midoobay ayaa sheegay inay jirto dhibaato ah in la helo baahiyihii adeega caafimaadka. Michael Saada waxa uu ka mid yahay hay'adda qaramada Midoobay ee UNOCHA.
There is a need to either rehabilitate other health centers somewhere.
Waxaa jirta baahi ah in dib u habeyn lagu sameeyo xarumaha caafimaadka ee meelo kale oo ah canfarta, ama in la sameeyo kuwa cusub xitaa haddii ay ku meel gaar yihiin. Marka tani waa mid aanu isku dayeyno inaanu ku shaqeyno. Waxa aan kuu sheegi karaa nasiib darro ma aha sida degdega ah ee aynu u rabno, balse xaqiiqatan diiradda ayaa lagu hayaa, isla markaana waanu daba soconaynaa tan.
Xilli uu Doktor Yuusuf sheegay in qaar ka mid ah shaqaaluhu ay isdhiibeen isla markaana ay ka dhaqaaqeen cusbitaalka, ayaa tani si adkeynaysaa awoodda shaqaalaha caafimaadka ee halkaasi ku sii haray.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo soo koobayay warbixintii Xaliima Uthmaani. Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayay maanta u ahayd maalintii ugu horreysay ee uu xafiiska fariisto, waxaana muddo 3 cisho gudahood ah looga sugayaa inuu soo dhiso xukuumad uu sheegay inay noqon doonto mid taya leh oo wax ka qaban karta caqabadaha horyaala Soomaaliya. Wariyaha V O A da Seyne Maxamed Abukar ayaa warbixin arrinkaasi ku saabsan nooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Ra'iisul Wasaaraha cusub Xamse Cabdi Barre ayaa 25-ka bishan markii ay codka kalsoonida siiyeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya sheegay in uu soo dhisi doono xukuumad tayo leh oo wax ka qabata dhibaatooyinka dalka ka jira sida abaaraha, amniga, dhammaystirka dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya, xasiloonida siyaasadeed iyo dib u heshiisiinta. Haddaba xukuumad noocee ah ayaa laga filayaa ra'iisul wasaaraha cusub in uu soo magacaabo? Waa kuwan qaar ka mid ah qaybaha bulshada Muqdisho oo aragtidooda V O A ugu waramay arintaasi.
Magacayga waa Cabdinaasir Maxamed Geeti oo jooga magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaare Xamse waxaa laga rajaynayaa inuu soo dhiso xukuumad tayo leh oo kala imaato gudaha baarlamaanka iyo banaankiisa, laakiin ulajeedka ugu weyn waxa waaye inay noqoto xukuumad tayo leh oo wax badan ka qabata arrimaha hadda taagan ee muhiimka ah. ee uu horeeyay arimaha amniga oo ah xujad uu weynay horta ala reer wasaaraha iyo tiimkiisa. Waxa kale oo ayadan aad muhiim u ah oo hadda taagan arimaha awaaraha. Arinta awaaraha waxay noqotay arin oo soo laabato. Waxaan rajaynayaa inuu ka shaqeeyo arintaasi si ayna martanba u soo laaban. Waxyaabaha kale muhiimka ay hortaagan in xukuumadda ay qabato waxaa ka mid ah in la dadajiyo federaalenta oo heshiis laga gaaro wada shaqeynta dhanka shaqada la xiriirta ee arrimaha federaalka, dowladda dhexe iyo arrimaha maamul goboleedyada la sii dadajiyo ilaa degmada la gaarsiiyo. Marka waxaan aaminsanahay xukuumaddan waxaa laga sugaa shaqooyin aad u ballaaran oo muhiim u ah waddankaana. Marka waxaan ka codsanaynaa ra-iisul wasaaraha kolihiisa wasiirada inuu ku soo xulo dad taya leh oo waaqici ah oo fahmi kara xaaladda hadda waddanka maraayo. Waxaana fiican inuu ka wada keenin baarlamaanka, laakiin isku dheelatiro qaarna ka keeno baarlamaanka, qaar kalena banaanka ka keeno, ee ma noqdaan dad lasoo xulay oo micno badan waddanka usoo kordhi kara.
Magacaygu waa Cabdiweli Daahir Salaad, guddoomiyaha golaha isku xirka Ahlusunna Waljamaaca ee gobolka Banaadir. Marka hore, ra-iisul wasaaraha cusub waan ugu hambalyeynhayaa xilka loo igmaday. Waxaan ilaahay naga rajaynayaa biidnillaahi tacaala ilaahay inuu u yasiro hawsha culus oo hortaalla. Marka xigta, waxaan leeyahay xukuumadda la soo dhisahayo waxaa haboon oo wasaarahana oo la gudboon inuu markaa waxa weeye kala saaro xildhibaanada iyo wasiirada, oo markaa xildhibaan aan wasiir markaa waxa weeye laga dhiginin sidii dhacday xukuumadii lasoo dhaafay. Daban cashiro badanna waa laga bartay si isla xisaabtan dhaban loo helo. Dadka kale oo marka waxa weeye waxaan kala taagahaya magaranaysaa dhankaasna ay fursad u helaan ayagana inay ka qayb qaataan oo xukuumaddii ay qayb ay ka helaan iyo adeegyadii shacabka intaba. Marka intaas oo baahida iyadoo la eegahaya awgeed, waxaan kula talin lahaa marka xukuumadda cusub lasoo dhisaaya ay noqoto mid ka madax bannaan xildhibaanada.
Magacaygu waa Bilan, ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, ahna siyaasi gabdhaha Soomaaliyeed. Ra-iisul wasaaraha waa soo dhaweynayaa, waana u hambalyeynayaa, waana ku faraxsanahay, waana ogahay gabdhaha Soomaaliyeed inuu runtii qayb weyn oo saami fiican uu ka siin doono xukuumaddiisa. Waxaan filayaa waddankaani abaaraha iyo dhibaatadii lasoo maray inay ka samata bixin karaan gabdhaha Soomaaliyeed. Gabdhuhu waa gabdho honesti ah oo daacad ah, waxa loo dhiibana loogu yimaado oo maaragtay waddankan uu u baahan yahay. Saas daraaddeed, ra-iisul wasaaraha waxaan ka filaynaa in ay xukuumaddiisu ay ka dhex muuqato saami fiican, maadaama aysan sanadkan helin gabdhaha qoondadii 30% aysan ku soo buuxin baarlamaanka.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Sayid Xasan Cali, wasiiru dowle hore wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaan hambalyo iyo salaan u dirayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre. Nooca xukuumadeed oo uu soo dhisayo ra-iisul wasaaraha, waxaanu rajaynaynaa inay dhalinyaradu door muhiima ay ka qaadan doonto, ra-iisul wasaaruhuna arrintaasi inuu ku baraarugsan yahay waa rajaynayaa. Sida aan la soconno, Soomaaliya waxaa la yidhaahdaa dadka Soomaaliyeed 70% waa dhalinyaro. Sidaa daraaddeed, gobonimada aan hadda haysano oo ku naaloonayna Soomaali dhalinyaro ah ayaa keentay ra-iisul wasaare. Waxaanu rajaynaynaa inaad codsigeena tixgeli doonto, inaadna xusuuso doonto inaad xukuumaddaada xubnaha ugu badan aad ka sii doonto dhalinyarada aqoon-yahanka ah oo dalka gudihiisa wax ku barta iyo dibadda intaba, rag iyo dumarna ka kooban.
Ra-iisul wasaare Xamse ayaa si rasmi ah uga shaqo bilaabay xafiiska ra-iisul wasaaraha markii ugu horreysay maanta oo Arbaco ah, kadib markii uu xilka kala wareegay shalay ra-iisul wasaarihii hore Maxamed Xuseen Rooble. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sabtidii ansixiyay ra-iisul wasaaraha Seenab Abuukar. V O A Muqdisho.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Puntland. Wasaaradda Waxbarashada ee maamul goboleedka Puntland ayaa sheegtay inay adeegyada dugsiyada hoose ku wareejinayso maamulada degmooyinka, taas oo qayb ka ah nidaamka maamul daadejinta dowladda. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cali Nuur Juba ayaa talaabadan uga waramay wariyaha VOA ee magaalada Garoowe Nuux Muuse Birje.
Waxaan in muddah la waday dadajintii maamul baahinta ee dowladda Puntland ay hay'adaha ama qaybaha kala duwan ee dowladda ay qayb ka ahaayeen wasaaradda arrimaha gudahana ay hoggaaminaysay markii hore haddana sectoriska ay gacan ka geysanayaan mid walbaba doorka ay ku leedahay inay hoos u daadajiso sida aan ognahay wasaaradda waxbarashada go'aan waxaa la qaatay inay adeegyada primary-ga ay ku wareejiso dowladda hoose maadaama adeegyada ay kala yihiin ay awooddooda iyo capacity-goodana ay ku xiran tahay istaraatiijiyada wasaaradda waxbarashada iyo doorka maamulbaahinta waxay si buuxda diyaar ugu tahay inay dowladda hoose ay ku wareejiso adeegyada aasaasiga ee waxbarashada
agaasi marka nidaamkii hore waxbarashada maxay ka bedelaysaa nidaamkan dowladda hoose aad iminka ku wareejinaysa
dabcan waxay ka bedelaysaa in dhaqaalaha bulshada laga qaado ee dowladda hoose ay aruuriyaan oo revenue-ga ama canshuuraha in dib loogu celiyo oo lagu kabo arrimaha bulshada ay tahay basic inay dowladii hoose tusaan inay qayb ka noqon karaan ama diyaar u yihiin ay qayb ka yihiin inay adeegyada bulshada gaarsiiyaan taasina waxay noqonaysaa wasaaradda waxbarashada waxay mas'uul ka noqonaysaa quality-gii waxbarashada oversight-gii inay monitoring ku sameeyso inay guidance-keeda iyo lagu shaqeeyo inay mas'uuliyadka kale oo ballaaran oo gacanta ay ku hayso wasaaraddu ay gacanta ku hayso iyagoo wakiiladii heer degmo wixii dhaqaalahana loo soo marinayo oo la rabo wasaaradda waxa u joogo district officers ilaa degmooyinka regional officers baa jiro
waalidiin badan agaas maxay aad uga cawdaan lacagaha ay ku bixiyaan waxbarashada marka wasaaraddu arintaasi xal ma ka gaartay tanse arintaasi wax ma ka qafiifin kartaa
dabcan waxaan hadda aan ka shaqeynayno waxa weeye inaan school power system iska iyo inaan heer xataa ardayda quality-gooda ma ardayda xataa iskuulka laga soo bedelay inuuna soo booday in kale in lagu ogaado in mataqaana lagu kontroolo dabcan waalidiinta waa sax arinta waalidiinta lacagay ku bixiyaan dhaqaalay ku bixiyaan si dhaqaalaha ay bixinahayaan qayb ka mid a inay dowladda ku celisano waa muhiim iyadana waxaa dowladaha hoose diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan bixiyaan dhaqaalo ku bixiyaan revenue-go dib ugu celiyaan bulshooyinka macalimiintana ee contribute gareeyaan lacagta ay qaadanayaan si aan ognahay baahi waxbarasho wax dhammaanhaya maaha waa ballaaran tahay waa ocean sidaa darteed waxaa ka fargareyn karo qaabka loo ka fargareynayna waa wadajir iyo iskaashi iyo kuwaasoo la rabo in doorarka iyo mudnaanahana ee si wadajira looga qayb qaato
agaasi maadaama iskoollada ay u badan yihiin kuwa bareefada arintaani ma dhammaantooday quseysaa mase iskoollada yare dowladda ee maamushay noqonaysa
dabcan waa sax public private partnership baa jiro systemkan inta dowladda hadda ee maamusha ayaa lagu bilaabayaa laakiinse siyaasiyan iyo gaidaniska iyo dhammaan mas-uuliyaadka way ka wada saaran yihiin ama private ha noqdo ama ha noqdo waxaa lagu shaqeynayana waa siyaasadda dowladda marka mid walbaba siyaasadda dowladda ayay u hogaansamaysaa systemkanna waa system dowli ah oo dastuuri ah waxaan ka shaqeynaynana hadda waa nidaam dastuuri ah
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha wasaaradda waxbarashada ee maamul goboleedka Puntland Maxamed Cali Nuur Juba oo u waramayay wariyaha V O A da Nuux Muuse Birje. waxaa maalintii saddexaad xarunta v o a da ee magaalada nairobi ka soconaya tababar lagu baranayo habtabinta doorashooyinka iyo badqabka wariyaha tababarkan ayaa socon doona ilaa 1-da bisha juulaay ee soo socota waxana uu iimaanaya xilli dalka Kenya looga diyaar garoobayo doorashada dhici doonta bisha August ee soo socota. Warbixinadaasi ku saabsan waxa Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA da Intisaar Saalax Hussein.
Tababarkan ayaa bilowday 27-ka bishan June, waxaana lagu baranayaa tabinta doorashooyinka badqabka wariyaha iyo isticmaalka baraha bulshada. Waxaana tababarka soo qaban qaabiyay qaybta sawaaxiliga ee laanta VOA. Ilaa iyo 20 saxafi oo ka howlgala idaacadda VOA ayaa tababarkan ka faa'iideysanaya iyagoo qaarkoodna ay ka yimaadeen wadamada Tanzania iyo Congo. Yaasir Ciise Wardeere oo ah xiriiryaha qaybta Soomaaliga ee Kenya ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa muhiimadda tababarkan.
Intisaar ay adiga la tusaa waxaad ka mid tahay dadka ka qayb galayay saddexdii maalmood ee na dhaaftay laba isha ayaa noo harsaha jiray yaadana iyo shanta ayaa la soo gabagabeynaya maalinta Jimcaha. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee la qaatayna waxay ahaayeen sida ugu ay ka hadlayeen madaxda iyagu xagga tababarada bixinayo Kala Cumaari iyo madaxa qaybta sawaaxiliga gobolka Khadiija Riyami iyo Jacfar oo isaguna arrimahan social media ku ceel dheer. Waxay ku wada saaysnaayeen in mar walba iyo xilli walba lala socdo xilliyada ama doorashada ataa maxliyada kale qofka saxafiga inuu yahay qof hal abuur leh inuu la socon karo agabka iyo waxyaabaha muhiimka ah ee laga isticmaalayo gaar ahaan social media waa daawad weyn leh laakiin isaga loo baahan yahay responsibility iyo mas'uuliyad ee ka muuqato waxyaabaha kale la baranay waxa kamid ah in la isbarbar dhigayay dadka da'da weyn iyo dadka yaryar waxa xilligan loo arkayo doorashooyinka dhalinyarada inaan sidii hore aanay ahayn oo ay walwal badan ka qabaan doorashooyinka sidee dhalinyaradu marka ay ku codayn karaan shaqo la'aan tahay sidee looga saari karaa hadii laga doonayo cod inay helaan madaxdii oo lagu eedeynayo inay markay codka rabaan dadka ay soo dhaweeyeen marka dambana aanay waxba qaban waxa kale oo kamid aha in la geeyay dhamaan dadka ka badan ilaa 20 oo tobarada qaadanayay labadii maalmood ee dhaaftay in fiilka ama goobaha kala duwan ee magaalada Nairobi la geeyay oo dadka la wareysanayo wadooyinka la marayo qaabka marka loo qaali karo sawirada kala duwan ama ha noqdeen kuwan loo isticmaalo social media Instagram ka soo loo isticmaalo iyo Facebook iyo WhatsApp ka wax la geliyo dhan iyo gudahanba website-ada oo dhan.
Maxamed Yuusuf waxa uu kamid yahay wariyaha ka howlgala xarunta VOA ee magaalada Nairobi wuxuuna qayb ka yahay wariyaha tababarkan qaadanaya. Dankiisa waxa uu ka hadlayaa sida loogu baahan yahay wariyaha inuu ka fakaro badqabkiisa.
Horta waxa aad iyo aad muhiim ah wariyaha inuu ka warqabo meesha uu joogo, meesha war ka soo tabinayo. Waxaan waa siyaasad, dadkan waxay ku dagaalamayaan awood. Marka adiga wariye marka tahay noloshaada muhiim aad bay u tahay. Adigu xataa isku dayaysay inaad dadka aad war u soo tabisid isla wax u jiraan aad u sheegaysid, laakiin waxaa muhiim ah inaad nabadaada naftiga aad fiirisid. Marmar waxaa dhaca tusaale oo kale meela qallaasa ka dhaco doorasho maalinka doorashada jirta oo kale tusaale mise doorasho la gaarin oo kale marka waxaa jirta meel dad mudaaharaadayo mise dad iyo askarta xoogaa dadka ciidanka ammaanka sugayo iyo dadka taageerayaasha marmar inay isku dhacaan saarin qabiilna inay dhacdo. Marka su'aalaha badan la isweydiiyo waxa wariyaha dhinacu badanaa istaagi kara oo ka warrami kara. Badanaa aniga markaan aan doorashada Kenya mise doorashooyin fara badan Afrika aan ka fikiray badanaa dhinaca booliska baan istaaga sababtoo ah waxaa aad iyo aad muhiim u ah dhinacaas joogtid oo si aad ammaankaada u sugtid. Laakiin badanaa waxaa la dhaa wariyaha aad iyo aad iskaga ilaaliyo labada gruub dhexdooda unu marnaba soo gelin. Waxa baa ku dhici karo labada dhinac ee dhaxadkooda lama rawriyo inuu ahaad waxa raxooga inuu keera fogaa dhinac uu bato. Laakiin badanaa muhiim waxa waa dhinaca dadka ammaanka sugayo inuu dhinacaas u maro. Su'aasha badan la isweydiiyay waxa tahay doorku tusaale oo kale waxa jirta dadkii shacabkood qaarkood wariyaha jecelayn mise idaacada qaarina jecelayn taasna waa inaad aad iyo aad uga warqabtid. Marka arrintaas kale kugu dhacdo waxa la rabaa in aad oo degan dadkeena wax ugu sheegtid. Dadkii adeeg ku fahmi waayay mar waxa laga yaabaa in alaabta wadatid laga qaato mar in lagu dibdilo, laakiin mar walba waxa laga rabaa wariyaha in aad iyo aad u degan tahay dadka aad wax kala dhicisid. Haddii xoogaa arrinta aad iyo aad kugu sii adkaatana waxa laga baahan yahay inaad haysatid dad aad waaci kartid, tusaale dadka security ammaanka sugaya ka mid ah, dad meesha caanka oo la yaqaano inaad isku daydid aad haysatid nambarahooda aad la dhowta waaci kartid aad dhihi kartid meeshaas wariyahaas baan ahay, dadka aad markaad meesha aad tegin baad isbartid.
Tababarkan ayaa waxa uu soconayaa ilaa iyo 1-da bisha Julaayo iyadoo wariyaasha ka howlgala idaacadda VOA ay ka faa'iideen waxyaabo aad u badan. Intisaar Saalax Hussein, VOA, Nairobi.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, waxaana inoo haysaa Caashi Ibraahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ay marti iigu tahay Xaliimo Maxamed Axmed oo lagu naaneyso Xaliimo Gabaad oo degan dalka Sweden oo samaysay application amaba app laga dhageysanayo bugaagta afka Soomaaliga ku daabacan. Appka ay samaysay Xaliimo Gabaad waxaa lagu magacaabaa Kitaab Cloud, waxaana uu u suurtagelinayaa in dad badan gaar ahaan caruurta ay bugaagta ku qoran afka Soomaaliga si fudud uga dhageystaan online-ka. Xaliimo Gabaad ku soo dhawow laanta af Soomaaliga V O A, gaar ahaan barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska. Bal waxaad sharaxaad naga siisaa abkan iyo sida uu shaqeeyo?
Xashuuday, aan waan kaaga mahadcelinayaa in aad halkan u soo xusuuntay V O A. Waxa weeyaan waxaan sameynay app la leeyahay Kitaab Cloud. Marka waxa weeyaan bugaagta ayaad kaga dhageysanaysaa online-ka. Marka e-books aad waxay dahaan oo kale halkan jiri waxaan qabnaa storytelling oo aad ka dhageysan kartid. Marka adduunyada dhan maanta way leedahay. Marka anagu aad baan u xiiseeyaa bugaagta inaan dhageysto, especially habeenkii oo kale waan ku seexdaa ama markaan gaariga wado oo kale oo different times. Marka waxaan sameynay Kitaab Cloud waxa la leeyahay oo bugaagta Soomaalida luuqadaha Soomaalida lagu qoray ku maxay ahayd u qaasan.
Marka waxaa laga dhageysanayaa qoraaladii bugaagta afka Soomaaliga ku qoran buu qofku dhageysanayaa intii uu akhrin lahaa?
Sax, waan akhrisna buu leeyahay. Bugaagta Soomaalida ayaa Soomaaliga ku qoran the last 10 years la qoray iyo ku kasii horeeyaba taariikhda haddii naqato, haddii madadaalada naqato, kuwa caruurta, muxuu ahaa saas oo kale romantis, jacaylada, geeraarada, yacni any different, marka xitaa podcast baa ku jiro oo birihan aad loo isticmaalaa. Marka inta waxaa waa laga heliyaa.
Waa gartay. Marka bal waxaad noo sharaxdaa waxa kugu dhaliyay inaad samayso iyo ra'yiga halka uu ka yimid iyo siday kugu suura gashay intaba?
Sax, maxay ahayd sida hadda kugu sheegay, anigu waddankan baan ku koray anoo aad yar baan imaaday. Marka waxay noogu dhalatay aan u sameynay dadka caruurta diasporada amba ku dhalatay amba ku kortay, si marka luuqadooda loo ilaaliyo amba loo xoojiyo. Maanta waad aragtay xashuuday caalamka oo dhan waxaa laga isticmaalaa internetka amba social media-ha. Qof walbana maanta telefoon baa gacanta ugu jiro. Marka especially dhalinyarada aad bay u isticmaalaan. Marka meesha ay joogaan inaan ugu geyno aqoontii si uu markaa dee ilmihii muxuu ahaa telefoonka amba iPad-ka oo kale ay u isticmaalayaan. Haddii ilmo yar yihiin dee waalidka markaa u shidi karaan habeenadii oo kale kama soo qaad. Dadka waaweyn xitaa waa loogu talagalay in ay ka dhageystaan waxyaalaha marka ayagana dee u muhiima. Sidaas daraaddeed ayaan waxaan isdahnay waa an easy tool, yacni wax markaa si fudud qof walbana u heli karo adduunka meeshaad joogtina aad kasoo dejisan kartid. Just like muxuu ahaa maanta si loo isticmaalo Facebook amba WhatsApp and so on and so on.
Yaa kaala qayb galay samayntiisa?
Walaalkii iga weyn orodkeena, marka isaga ayaa wada jira.
Marka qofka telefoonkii buu galayaa, appkii buu soo dejinayaa, applicationkii sida Facebook-ka, Twitter-ka, app kasta oo kale oo mobile-ka ku jira sida loola soo dego, si la mid ah loola soo degayaa appkan miya?
Yes, waa intaas simple, intaas weeyaan. Marka ayaad wixii aad qofka marka xiiseynayo kaba soo qaadatay caruurtaada aad u shidiisid, caruurta buugaagtooda kale ayaad dooranaysaa, options buu leeyahay. Haddii adigu qofkii marka isaga muxuu ahaa raba inuu dhageysto wax taariikhi ah amba madadaalo ah amba different category badan baa ku jira, ayaad galeysaa, waa taabsanaysaa, kadibna waa muxuu ahaa wixii ba halkaad ka dhageysanaysaa.
Marka balqaabka aad u martay haddaad sharaxdo qaabka, dad badan baa laga yaabaa inay isweydiiyaan sidee qof Soomaali ah uu telefoonadan ababka ku jira app isaga uu sameeyey ugu soo dhexdari karaa. Marka balqaabka aad u martay iyo qaabka loo sameeyey iyo sidee ku suura gashay?
Saax, horta wax walba maanta waa suurtagal weeyaan, especially haddii muhiimadda waxaa weeyaan wixii markay adigu aad jeceshahay ambay kugu soo dhacdo fikrad in aad waxaad aad aamintid ilaa aad ka hirgashid muxuu ahaa aad wixii aad ku shaqaysid, especially markaad ogtahay waxaan inay adiguna faa'iido kuu tahay caruurtaadii, familkaaga iyo bulshaweynta Soomaalida oo dhanba ay markaa ay u tahay. Wax walba ay kugu qaadato waqti amba haddii naqato qarash waad gelinaysaa intii markaa awooddaad ah, of course. marka maxay ahayd qolada marka la xiriirnay oo ababka sida loo sameeyo waa long process weeyaan wax waqti dheerna way qaadatay wax marka ma aha oo hal week ama bil ama laba bilood lagu sameyn karayo it takes time laakiin wixii aad u yeelatid patient iyo de maxay ahayd waa ka hasar gaaraysaa marka dad marka aqoonta leh ayaynu la xiriirnay inuu ku dhahnay waxa ayaynu u baahanahay inuu sameyno bulshadeena
wax qurux badan baad sameysay marka waxaad dhinaca kale iga warantaa xalimo ababka ku jira ama applicationada ku jira mobeelada qaarkoodna waa lacag qaarna waa lacag la-aan mid kanema lacag waa mise waa lacag la-aan
ruto ha waa hadda right now intii bulshada marka aan ka barayno just like any app uu soo baxo oo kale waa free weye lakin in the future maadaama business wise ay tahay iyo umadii loo faa'iideynayo anago dhanba dadkii oo dhanba wada faa'iideysanayaan way naqan doontaa ha laakiin de waxaa soo dhan lacagta waxaa ka muhiimsan maanta hadda Netflix oo kale amba waxaa jiro abab badan oo lacag lagu bixiyo bishii aada u fara badan oo laga yaaba markaa wax badan oo faa'iido badan aadan haysan than more than in a entertainment filna halaba inaad iska daawatid oo kale Netflixka maxay laakiin kan de caruurtii baa wax kugu baranayo adaa aqoon ka kordhisanayo any kind of different oo aqoon ah marka kala duwan waxaynu ognahay saas oo kale aqoonta inay maanta waqti ay ku jirto dadkeena iyo dalkeena de aqoonta ay aad ugu yartahay oo loo baahan yahay marka inay ku fido soo waxaan u aragnaa inay tahay easy way ay ku fido qof walbana gacantii uu ku dhigi karo democratizing knowledge inaan sameyno oo qof walbaba markaa de ayna ahayn maanta wax soomaaliya amba waddanka dalkeena waxaa laga yaabaa ninkii lacag haysta kariya inuu caruurtiisa iskool amba dugsi geysto kariya inuu sameyn karo dadka kale inay haysan marka yes waa lacag laakiin lacag saa u fara badanna ma naqan doonto insha allah taana waan ka fikirnay si muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan ummadda in lagu gaarsiiyo waxbarasho taas weeyaan
marka hadafkiina ugu weyn waa caruurtan ku kortay dhulkan aan soo gudaha Soomaaliya ahayn qurbaha ku koreysa af Soomaaligooda laga yaabo in uu qaarkood ka lumay kuwana laga yaabo inuu kaba siilo marka kuwaasaad isleedihiin aad ku caawisaan si afkoodii hooyo uusan uga lumin
saas bay ku bilaabatay baahida aad u weyn oo xitaa dalkii caruurta dalka joogto kale ka jirto maxay ahayd maanta in buugaag badan soo iibiyo oo maxay ahayd ilmaha dugsiga amba jaamacadaha dhigto kale inay aad u adag tahay oo maybe lacag badan ay ka gasho waalidiinta xitaa but here bisha oo dhan waxaan isleenahay insha allah in $10 oo kale lagu dhigiisan karayo marka a lot of ways xitaa u help bay unaqanaysaa caruurtii markaa dalka jooga xitaa insha allah
muddo intee la buu jiraa abkani
hadda waxaan ka shaqeynaynay ilaa iyo almost wuxuu ku socdaa 3 years ayuu sii marayaa waxaan leenahay xurmo markaa lagu duubo codadka dahargiis oo kale dhalinyara waxaa kaa noo joogto oon shaqaalaysiinay taana waa muhiim bay noo ahayd dhalinyarada dalkii joogto in ay uga dhigno maxay ahayd income meel ay ka heli karaan iyaguna markaa shaqana ay u noqoto anagana muxuu ahaa codadkii iyo wixii inoo soo duubaan Muqdisho insha allah nibba hadda isagana nooga socda halkan Sweden waynu ku leenahay studio marka waxaan rabnaa xitaa inaa meel walba inaan gaarsiino studiyaal badan aynu sameyno kitaab club leeyahay oo fursadna loo siiyo dhalinyarada soomaaliyeed wadamo kala duwan joogaan inay ku shaqaysan karaan ayagoo luuqadoodii markaa akhrinayo buwaagta luuqadoodii ku qoran yihiin
marka ugu dambeyntii qofka hadda raba inuu abkaasi soo degsado ma ka helayaa telefoonkiisa ama iPadkiisa ama device kasta oo haysta ma ka helayaa
yes any device waa laga helayaa marka Android iyo
marka wuxuu ku qorayaa qofka search-ka buu tagay meesha laga raadinayay app waxa lagu qorayaa kitaab cloud
kitaab cloud ayaa lagu qorayaa oo soo baxayaa
aad baad mahadsantahay aad baad mahadsantahay
aad iyo aad baan ashcud kugu mahadcelinayaa aad baan ku salaamayaa walaalo
salaamu alaykum intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee todobaadkan oo ay martigu ahayd Xaliimo Maxamed Axmed oo ku magac dheer Xaliimo Gobaad
oo degan dalka Sweden oo sameeyay application ama app laga dhageysanayo buugaagta afka Soomaaliga ku daabacan. Intan markale hawada ku kulmayno waa Aasha Ibrahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Adey u maadsan tahay Aasha Ibrahim Aadan oo noo socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Heestaasi xabaal ininkeed loo kala tag ee ay ku luuqeyaan Hiba Nuura iyo Cabdi Qays ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddeennii caawa iyo dunida ee v o a. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Hay dan nek dad daran.